У нас просто дуже токсичний подкаст, тому ми завжди шукаємо найгірші шляхи і готуємось до них.
Це я готовий. Проходив багато чого. Який я злий на таких типів, якщо чесно. Отут можна визвертись, да? Ну, типу, якщо вони будуть дивитись, хлопці, ну ви, ну, типу, як інакше? Ну, ви потім отримаєте 18+.
Рома, прийдеться все запікати, да, все запікати.
Ну, вибачайте, ви запросили, ви не попереджали. Я не знаю, чи про це можна говорити, я потім перепитаю.
Та ми вже не виріжемо.
Добре. Сорян.
А, то есть блюрити тебе?
Ну, мабуть, що да.
Так, я вмію в калькулятор, тому зараз я буду зараз рахувати. $24 у вас, значить, да?
Подкаст «Закрив раунд». Четвертий сезон.
Друзі, привіт! Сьогодні у нас незвичайний випуск, тому що вперше за історію «Закрив раунд» я зможу нормально поспілкуватися з гостем, мене не буде перебувати Антон. Ми побилися на ножах, я переміг далі вести подкаст, я буду сам, і більше у нас не буде токсичності і всякої цієї єрунди. Тому я радий вас вітати. Сьогодні у нас суперкласний гість Іван Каунов. Він співзасновник FinMap, який він розвивав до початку повномасштабного вторгнення, але в квітні 22-го року він пішов до лав Збройних сил України. Трошечки ми про це поговоримо сьогодні, а далі він почав працювати разом з партнерами над новою, скажімо так, системою, над новим безпілотником. Бунтар Аероспейс називається компанія. Сьогодні також про це поговоримо, а також він, отримавши значні інвестиції на свій проект, вирішив, що може ділитися знаннями і тим, як правильно залучати кошти, в тому числі від іноземних інвесторів, в свої проекти він вирішив ділитися цією інформацією з іншими стартапами. І також трохи поговоримо про ось цю його ідею акселерації, як вона працює і що вона дає. Тому сьогодні буде супер цікаве, насичене інтерв'ю. Ми давно хотіли поговорити з людиною, яка працює в сфері мілтек, дефенстек. Кожен каже, як хоче, як там собі вирішив. І я впевнений, що цей випуск буде дуже цікавий, обов'язково додивіться його до кінця. А в кінці я вам скажу, що трапилося з Антоном. Також хочу подякувати нашому партнеру FabTech, компанія, що розробляє програмне забезпечення та iGaming рішення, які здатні витримувати величезні навантаження та надавати класний клієнтський досвід. FabTech входить до групи компанії FabTech. Вакансії будуть в описі до цього подкасту, до цього епізоду. Поїхали говорити з Іваном.
Закрив раунд. Четвертий сезон.
Сьогодні я б хотів би поділити нашу розмову, напевно, на три етапи. До початку повномасштабного вторгнення ти був співзасновником стартапу FinMap, і ти якби і далі є цим співзасновником. Але з того, що я читав, не є учасником операційного управління, правильно? Можеш розповісти, що зараз зі стартапом, яка в тебе там участь, що відбувається?
Саме у FinMap, так? Так.
Да.
З Фінмапчиком все прекрасно. В нього є дуже турботливий зараз CEO.
Твій партнер, співзасновник.
Да, Саня, мій партнер, співзасновник. Розумієш, формат співзасновника чи засновника – це, типу, ви його створили, заснували. А далі ти не можеш не бути співзасновником. Ну, типу, це як батьки, ти його народив, все. А далі ти можеш піти звідти з операційної діяльності, тебе можуть звільнити з операційної, а ти все одно будеш співзасновником. Тому так, я досі співзасновник, і як не дивно, буду, мабуть, завжди. От, поки я є.
Ні, ну, може, ви посваритесь, і як Марк Цукерберг всіх там повидаляв, так і тебе видалять. Ну, ми про такий сценарій не будемо думати.
Ми з Саню
у нас просто дуже
таке
токсичний подкаст, тому ми завжди шукаємо найгірші шляхи і готуємось до них.
Це я готовий. Проходив багато чого. З FinMap'ом все добре. Дивись, я як приєднався до Збройних сил в квітні 22-го року. Ще кілька місяців я намагався бути корисним в FinMap'і. Під час учебки ще це більш-менш якось вдавалося, але потім з виїздом в перший раз на бойові зрозумів, що ні. Ну, типу, там, по-перше, часу нема взагалі. В учебки ще більш-менш можна було щось робити. А по-друге, в тебе майндсет перебудовується. Типу, думати про проблеми підприємців, які не можуть налаштувати свій фінансовий облік, коли ти тут росню буваєш, ну, типу, це паноптикум якийсь.
Коли ти маєш думати, як вижити, не?
Абсолютно інші речі, так. Тому ми з Саню поговорили, і я повністю відійшов від операційної діяльності.
Станом... Але в тебе залишаються акції компанії.
Так, да, звісно. Ну, якби в правильних стартапах є така штука, як вестінг. Мабуть, угу. знаєш, для наших глядачів розповісти.
Давай, коротко, в двох словах.
Це виглядає просто приблизно наступним чином. От у вас троє засновників, кожного по 33%. Да? І ви кажете, так, ми всі разом маємо зробити отакий результат. Для цього треба, і там починаєш розкотувати. В найпростішому варіанті працювати 5 років. В більш складному варіанті ви можете сказати, треба створити продукт, підняти раунд інвестицій, другий, третій. Коротше, такі собі KPI ставити.
Угу.
І потім кажете, до речі, так можна доволі нормально розподіляти, бо люди підписуються під конкретні KPI і самі оцінюють, наскільки цей KPI взагалі вартий всієї компанії. Ну, відповідно, якщо в тебе там 33% компанії, то ти кажеш, я зроблю там, давай, для просто ти три задачі протягом всієї компанії, або про службу, mm-hmm. хотів сказати, господи, пропрацюю 5 років. За перший KPI ти отримаєш.
Не знаю, 11.
І якщо ти перший, другий, третій не зробив, то... в тебе залишається 22, але 11 залишається далі в компанії. Насправді це ж валюта, яку може використовувати ваш партнер для того, щоб найняти іншого підзасновника або ключову людину, яка може це зробити. І в мене, відповідно, така сама історія у всіх стартапах. Ти мене навчив ще Рома Кравченко, дуже прекрасний інвестор, який, по суті, навчив мене таким речам ще з часів PIX, це ще попередній стартап. От. І більшу частину своїх акцій я отримав, але частину я прям сам наголосив, що треба Саня хотів мені їх залишити, типу, це ж не те, що ти такий, я хочу піти, це війна. Але я кажу, ні, давай все ж таки залишимо, це має прийти тобі, ти з цими акціями придумаєш, як вирішити ті задачі, які я зараз не вирішую. Тому отак от частенько все зробили. Я там досі інколи з'являюсь, коли Саня пише, що треба там прийти на якийсь івент, бо дуже треба, коли, можливо, треба поговорити з якимись інвесторами, пояснити там всю ситуацію, або поговорити з якимось ключовим співробітником. Раз на кілька місяців, може, з'являюся, але операційно нічого.
І, можливо, зможеш дати якісь нам цифри нові. Я бачив, 2,5 мільйона інвестицій ви підняли. Ревеню у вас да, десь 10 мільйонів доларів на рік, да, і, в принципі, розвиваєтесь за кордоном.
Я би хотів так сказати, але ні. У нас дуже багато розвитку за кордоном. А насправді, під час з початку повномасштабного вторгнення ми все одно змогли вирости в, здається, в 3 рази. Чи в 2. Більше 1 мільйона ревеню річний зараз. Mm-hmm. Не 10, на жаль. Ну, але все одно дуже багато. Принаймні для стартапу, в якого 80% клієнтів було в Україні. Зараз набагато менше, але все одно ревеню в Україні є досить велике. Ми вийшли на самоокупність, що дуже важливо. Тому що для SaaS-ів зараз такий тяжкий етап прийняття інвестицій. Але Сані вдалося підняти раунд інвестицій навіть вже під час повномасштабного вторгнення.
Mm-hmm.
Ми багато над цим працювали. Сані на там величезна робота, я тільки в деяких місцях приєднувався. Але вдалося. Отак.
Як допомогло ось ця, знаєш, історія з тим, щоб банити 1С, і чи взагалі його від нього відмовляється? Бо я навіть сьогодні чую, що деякі компанії досі з ним працюють, і вони навіть не уявляють, як його викинути. Хто не знає, 1С – це найпопулярніша в Україні на пострадянському просторі CRM-система, якою, мені здається, користувались всі.
Не в CRM, а фінансового менеджменту. Ну, дивись, в першу чергу треба сказати, що фінансовий менеджмент, принаймні в нас, ділиться на реальний фінансовий менеджмент і бухгалтерський менеджмент. Це, mm-hmm. типу, різні речі. І це навіть не тільки про те, що там в когось є сірі схеми. Просто часто бухгалтерія потребує якихось бумажок, які тобі, ну, пофігу взагалі. Ми це називаємо управлінський менеджмент фінансовий і бухгалтерський. Бо це питання бухгалтерії, звітності і так далі. Там актами закривати один одному виконання робіт. І можна їх синхронізувати в теорії, і в більшості розвинутих країн це так і працює. Але зазвичай підприємцям, принаймні нашим клієнтам в FinMap, це занадто складно. Тут забагато зайвої інформації. Дайте мені от просту, зрозумілу цифру, яка прибутковість цього напрямку, або цього mm-hmm. продукту, або взагалі в компанії, скільки в мене було прибутку, або скільки в мене грошей є, і коли вони закінчаться. Такі, знаєш, прості цифри. І взагалі ідеологія FinMap в тому, це ж далеко не перший фінансовий облік, інструмент фінансового обліку для МСБ, малий середній бізнес. Але ми зробили наступне, просто багато співпрацюючи з різними підприємствами, це ми і маленькими бізнесами, ми зрозуміли, що вони не ведуть правильний фінансовий облік не тому, що там просто не хочуть щось. Вони не отримують тут і зараз просту відповідь на просте питання. Там є буквально 10 питань. Ми раз на півроку проводимо спеціально оновлюючі такі customer interviews, customer development, там інтерв'юшки, там опитування, все що завгодно, щоб зрозуміти, як вони мислять. І там є величезна потреба в тому, щоб було зрозуміло. Одинецька не зрозуміла.
Ну, вона дуже тяжка, я бачив її. Це такий монстр, що мені важко уявити, як люди з ним працюють.
Так, да, і більшість людей, які починають якийсь фінансовий облік, або налаштовують свою фінансову табличку, і вона стає складною, тому що вони не можуть це зробити правильно, або якийсь фінансист їм налаштує все правильно, але це теж дуже складно. Тому в нас ідеології. Три кнопки. Плюс, мінус, перевод. Переказ там. Все. Більше нічого нема. А далі ми вже в залежності від того, що він вніс, підведемо його до правильних питань, типу, якщо це зарплата, то, мабуть, це попередній місяць. А потім покажемо різницю в PL і кешфлоу. Коротко в ігровому форматі покажемо різницю між PL і кешфлоу. Тому у нас, в принципі, дуже багато фокусу на, як він правильно називається? Навчальний маркетинг, коротше. Коли ми через легкі навчання, відповіді на прості питання, показуємо взагалі, як це далі конвертується в серйозні цифри. Типу, а як мені, от я заплатив за зарплату попереднього місяця, але ж в цьому місяці. Знаєш, дуже багато хто з підприємців намагається заплатити останню секунду того місяця, щоб воно рахувалось туди. Але це дурдом. Але коли ти їх розумієш, тобі хочеться їм допомогти, і для цього ви створили FinMob. От. Більше трьох тисяч компаній зараз користується. Більше 50 країн.
Три тисячі компаній, так?
Да?
Так, я вмію в калькулятор, тому зараз я буду зараз рахувати. $24 у вас, значить, да? $24 в місяць на три тисячі компаній помножити на 12. Ну, майже мільйон, так. Да.
Арпу більший, тому що ж у нас є $40 – це основний пакет.
Да. А, 40 основний, так.
Є, напевно, був $15 раніше, здається, мінімальний, його, здається, 24, підняли до 24. Да. Але ж основний пакет 40, плюс є купа різних додаткових плюшок. А зараз ще додали туди яйко, і там є ще до плюшки, коротше.
Коротше, розвивається. Ну, клас. Скажи, будь ласка,
Арпу, здається, 27, якщо ми вже порахували майже всі цифри. То якщо я правильно пам'ятаю, бо я ж тут якраз впроваджував віклі метрики. Взагалі, FinMap – це дуже повернута на цифрах компанія. Тобто там щотижня є віклі мітинг, на якому є аналіз великого дашборду, де кожен з відповідальних за свої департаменти чи за свої там відділи презентує свої core-3 показники, і ми по ним аналізуємо, чи вони рухаються по плану, чи ні, і чому.
Ну, мені цікаво, я останнім часом працюю в деяких проєктах, в яких також оці віклі мітінги. Що можна зробити за тиждень? Ну, мені здається, що це просто, знаєш, ведення подкасту заради того, щоб вести подкаст. Просто всередині команди. Ну, що ви за тиждень можете зробити? А якщо це ще, знаєш, якийсь великодній тиждень, де 8 вихідних на 7 днів, і середа – це маленька п'ятниця. Ну, про який віклій мітінг ми говоримо? Четвер і понеділок випадає, лишається 3 дня. Показує 4 цифри.
Де ти живеш, слухай? Так, а тут перебувати можна, що вірш?
Це тут треба. Це подкаст, якому не дають договорити до кінця.
Тоді пояснюю. Слухай, ну, по-перше, в FinMap нема нормальних вихідних.
Ага.
Тим паче з 24 лютого. Ну, типу, все. Нам треба робити роботу. Це раз. Два. Має бути просто регулярність звірок з планом. І ми обрали собі регулярність раз на тиждень. Тому раз на тиждень ти презентуєш цифру. Ну, наприклад, відділ продажів, там все просто. Кількість нових клієнтів,
там,
середній чек і ревеню. Взаємозалежний, але ми контролюємо кожну з тих. І ще відток. Інколи вони відповідальні, інколи саппорт, це по-різному буває. Вони показують цифри. Вони кажуть, це в рамках плану. Ми такі, знайбісь, мабуть, ми вам план відвищимо. Або, типу, погано. Ну, типу, там, менше, ніж планувалось. Ми такі, чому? Що ти зробиш за наступний тиждень, щоб на наступного тижня презентувати інший план? Ну, презентувати інший результат, який вже в рамках плану. Вони прописують екшн-пойнти і за тиждень це роблять. Причому це відбувається не на івенті. На івенті там, ну, 8 людей інколи, там, в залежності від формату, бо ми інколи були більшими, інколи меншими. Але там прям, ну, 5-7 хвилин на презентацію в одному дашборді. Ти навіть нічого не клацаєш. Типу, є людина, яка веде, дзвонить, там, так, в мене цифри 1, 2, 3. Оце впало, тому що так. Ми це змінимо, тому що зробимо 1, 2, 3. Все. Десь так. Блін, ну якби я їм сказав, що п'ятниця – це маленька середа, чи що там в тебе відбувається, я не знаю. Ми б не зробили всього того, що ми зробили. Так не можна.
Ну, бач, у мене стартапа й нема свого. У вас інвестор Дмитро Дубілет, наскільки він активний в компанії?
Його різні ролі бували, я не знаю, як це зараз описати. Ну, тому що він був активний партнер, неактивний партнер. Зараз він, скоріше, в ролі адвайзера виступає. Тобто до нього завжди можна звернутися, він дуже відзивчивий. До нього завжди можна звернутися з конкретним запитом. До речі, він дуже класно вчить випадково, ну, або, типу, несвідомо, от слово. правильно формувати запити. Mm-hmm. Ну, тобто, якщо ти сформулюєш йому правильний запит, він тобі дасть дуже правильну відповідь.
Якщо як ти сформулюєш,
да. До речі, да. Якщо ти даш йому таке повідомлення, то він скаже: вибач, скороти його, будь ласка, типу, до трьох слів. От, це теж допомогло нам дуже класно систематизувати менеджмент в компанії.
Давай тоді закінчимо з фінмапом. В тебе новий стартап. Що це можна казати, стартап?
Два чи три.
Якщо ми говоримо про дрони, як ти до цього прийшов і взагалі чому вирішив робити дорогу систему? Якщо я правильно розумію, комплекс трьох дронів і наземної станції 7,5 мільйонів гривень.
Це близько 300 тисяч доларів.
Да, це 300 тисяч доларів, це вже 12 мільйонів гривень на сьогоднішній курс.
Тому що ми деякі речі там поставимо свої безкоштовно, і так, тому дозбираємо ту суму, якої в нас немає.
Да, тобто історія така не дешева. Це не про те, що ти десь там в гаражі з друзями почав впівішки збирати. Це розробка серйозного комплексу. Скажи, будь ласка, як ви до цього дійшли? В який момент з'явилася ця ідея, і чому от саме така серйозна розробка?
Я думаю про те, що я можу казати, що ні, бо мене значно колись посадять взагалі за все, що я роблю. Ти знаєш, що військовослужбовці не можуть сказати, що вони військовослужбовці. Де Юри взагалі? Ну, типу, потім дивишся на їх інстаграми і
не знав.
Що?
Не знав такого.
Вони не мають права показувати, що вони показувати свою приналежність до сил оборони, а своє обличчя і так далі. Ну, коротше.
А, тобто блюрити тебе?
Ну, мабуть, що да. Але в мене типу так багато насправді вже згадок всюди, що я вирішив, що це скоріше закони тупі. Ну, типу, а як інакше? Я ж це роблю не тому, що я мріяв займатися дефенс-теком. У мене була смішна історія, я тут якраз розкажу, десь за місяць до повноштабки. Саня, партнер мій в фінмапі, сказав, типу, слухай, пішли на курси тактичної медицини, і там заодно можна буде ще на курси поводження з особистою зброєю. Я такий, ну, я веджу мотоцикл, тому, в принципі, так мед ще цікаво, може, якось врятує мене, чи буде корисний в якийсь момент, це цікаво,
а
добре.
А ти позитивний водій мотоцикла. Або реаліст.
Реаліст, скоріше. Або новичок, ну, типу, я бачив, як це бувається, я вже падав. От, але на маленькій швидкості поки що. Але зброю, кажу, ну це типу холодна сталь, воно так шумно. Я займався п'ятиборієм, як це українською? Борстом, дякую. В дитинстві, то я прекрасно знаю, що це, я вмію стріляти, але ну типу, ну ні, ну взагалі не моє. Оце, ну фу. За два місяці після того я в піхоті сиджу на нулі, прямо в активних бойових діях, і типу абсолютно помінявся світ. Але типу, я був настільки далеко від дефенсу на той момент. От. Тому буду розповідати обережно.
Давай.
Вибачайте, якщо щось...
Все розуміємо, да.
Я, коли приєднався до Збройних сил, я ж пішов в військкомат, кажу, я не знаю, що я вмію, що я можу, але, типу, якщо я можу чимось допомогти, скажіть. Вони такі, а ти хто? Я такий, я не знаю. Достаю своє припісне, вони такі, ту бумажку треба було, типу, 10 років тому викинути і поміняти на щось. Я такий, да? Ладно, ну, типу, що вони тепер робить? Заберемо тебе як солдата? Я такий, ні, я ж два роки вчився на офіцера, почекайте. Ну, тоді йди збирай документи. Я дуже якось швидко дозібрав документи, мене забрали як офіцера, і такий, так ти ж замполіт, клас. Такий, ну добре, я нічого не знаю про це, але я почитаю. От, я приєднався до піхоти, але потім мені ніхто не розповідав, що замполіти зазвичай сидять в штабі і бумажки розписують. Я просто поїхав зі своїми хлопцями, бо в мене якби задача була їх мотивувати і якби тримати їх в бойовій готовності. Як це можна робити, не будучи з ними? Якось я не міг цього усвідомити, тому я, звісно, поїхав з ними з першого дня. І, скажімо так, цей шмат життя ми так катаємо і перематуємо, бо це інший стан взагалі особистості. Я досить сильно і довго займався з психологом, з психіатром, щоб потім це якось залагодити. Але я прекрасно тепер знаю, що це, і що таке справжні військові, і ти їх бачиш просто реально візуально, ти одразу це помічаєш. От, потім я після сильної контузії влітку 22-го, тобто недовго я насправді там пробув, але побачив достатньо. Плюс самий початок, він сильно відрізнявся від того, що є зараз. Ну, типу, старлінки. Тут слова такого не було. Мені Саня разом з Дімою могли знайти якийсь модем сателайт-зв'язку, але, на жаль, він трошки запізно проїхав. Ми тоді вже відійшли. Але, ну, типу, який інтернет на нулі? Ви що? Ну, взагалі не про те. От, після того, як я два місяці ще лікувався для того, щоб відновити пряму ходьбу, бо в такому стані знаходишся, після сильних прильотів, я перевівся в підрозділ, про який я більше нічого не розповідаю. Але що я можу сказати, що за цей час я набув деякого досвіду роботи з дуже дорогими системами з різних країн, самобезплатними. І трошки проаналізувавши влітку 23-го року, що відбувається, я зрозумів, що це вже, мабуть, не секрет. Тому, скажімо так, це так обережно, що ми використовуємо дуже багато різних зразків засобів і, по суті, тестуємо їх на реальному полі бою, бо такого поля бою, як в нас, не було ніколи, ніде.
Типу, давай схоже. Скажемо нашим глядачам, що Україна – це полігон. Я недавно говорив з Сухаревським.
А, вас прям так можна.
Ну, я недавно говорив з Сухаревським, і він прямо мені каже, типу, я не соромлюсь цього слова, Україна – полігон, і ми так і кажемо, присилайте нам технології, і ми будемо вам давати про них, як це відбувається. Тому тут взагалі, ну, якби, це навіть не мої слова. І, знову ж таки, недавно була повідомлення.
Тоді це не мої слова, це його. Да, це, да, я просто дуже обережний, вибач. Це через це, те, що я просто слухай, постійно я в таких умовах, розумію, що я тепер роблю те, що мені не можна.
Недавно Британія ж сказала, що передасть нам цю систему ППО Dragonfire. Вона постане на Британії, в Британії на озброєння в 27-му році, а нам передадуть зараз, щоб потестити її. Тому така реальність. Ми від цього не втічемо.
Супер. Тоді ти розумієш, що відбувається. А я якраз та людина, яка дуже добре відтестовує всі ці системи, правильно, під конкретну задачу, яку тепер може вирішувати в тому числі бунтар. І ми для себе сформулювали цю задачу, яку там зазвичай звучить в колах наступним чином. В нас замало засобів розвідки. Але трошки проаналізувавши, як це відбувається, ми зрозуміли, що їх не замало. Їх просто не дуже правильно використовують. І є якісь маленькі елементи, яких не вистачає. Зазвичай в софті, навіть не в харді. Для того, щоб забезпечити задачу розвідки в глибині ворога під сильним ребом з реал-тайм відео-бродкастингом, тобто реальне коригування, треба апріорі мати конкретний набір заліза. Ти, який би конкурентний продукт не взяв, він завжди буде коштувати мінімум 300 тисяч за комплекс. Просто тому, що там треба такий радіозв'язок, такий гімбал, така SRP-антена для GSM, для GPS-зв'язку, GNSS-зв'язку, це типу GPS на максималках військових. Такий-то двигун, ну коротше, така-то антена на землі, такий-то лептоп, там лептопи по 10 тисяч коштують. Тому собівартість буде приблизно однакова. Якщо ти дивишся на аналоги за кордоні, то вони взагалі коштують по там, 650-900 тисяч доларів за комплекс трьох бортів. Тому типу, з залізом ти не пограєшся, не зробиш його дешевше. Але потім ти дивишся, що такі борти, і оце я буду публічно говорити, навіть якщо мені не можна. На моє переконання, такі борти виконують в середньому 10-15 польотів. Це з того, що я бачу. Але, коли в тебе борт коштує 100 тисяч, і він робить 10 польотів, з яких там 1-2 результативних, а в його ще виробляють 4-6 місяців, то, звісно, в тебе не буде вистачати засобів. Тому треба вирішувати іншу задачу. Треба вирішувати задачу survival rate у цих дронів. От цю задачу ми для себе взяли. Тобто ми далі сумуємо, що ми зменшуємо вартість розвідувальної місії за допомогою, за рахунок збільшення survival rate, як це українську сказати?
Виживальність.
Виживальність, хай буде. Виживальності бортів, виживаємості бортів, використовуючи, діджиталізуючи наш досвід ведення наш досвід виконання таких задач в реальних умовах поля бою. Тобто, що по суті відбувається? Той досвід, який я і мої екіпажі, з якими я працюю, мають, ми діджиталізуємо в софт. Тобто, кажемо, типу, а як ви плануєте місію? От я беру цей девайс, там, беру КРПВ, там є карта висот, беру там то-то. Все це з'єдную, аналізую, враховуючи свій досвід, і такий, в смислі, як? Ну, так я ж приблизно знаю, що воно отак. Може, ти якісь розрахунки проводиш? Ні, ну приблизно. Понятно. А часто ти так робиш? Ну, якщо чесно, то часто мені просто кажуть, ти маєш злітати в такий-то день, в такий-то час, в такому-то місці. І я такий, ну, йдіть нахер, я буду злітати. Тобто ти не перевіряєш, чи є там ППО? Ну, це ж треба заходити. А вони не хочуть ще офіційний запит відправляти, щоб мені дали доступ на оцю систему. То це що, моя проблема? Я такий, йо-моє. Ну, типу, і ми, що ми взагалі хочемо отримати в результаті? Тому що ми зробили? Ми автоматизували процес з 5 різних девайсів, які десь годину сумарно там десь зайшов, щось проаналізував. Я не хочу просто назви називати так гучно. Типу, 5 різних девайсів зазвичай використовують. І потім там в Mission Planner'і планують і літають. А ми зробили Bontar Copilot, це софт для планування і виконання розвідувальних місій. Там якраз все є. Прогноз погоди, карта висот, ситуаційна обізнаність, чи збагачена ситуаційна обізнаність може бути просто точка, тут стоїть ППО, а може бути збагачена впливом навколо. Ну, ми це називаємо дані і збагачені дані. Ну, це термінологія з розробки. Типу, це ППО, це ж не просто радіус роботи, це в залежності від того, яка висота, десь тут він добиває далеко, а десь тут він добиває менше. Uh-huh. А взагалі це такий купол. Тобто ти можеш тут пролетіти над ППО, там, з боку над ППО, а отут ти можеш пройти під ППО. Це залежить від розвідки і ударників. Коротше, всю цю роботу ми автоматизували. І виходить, що ми автоматизували більше 90% роботи оператора. І тепер це виглядає так. Тобі кажуть, ти завтра маєш літати в цій зоні інтересу. І він просто каже, отут я маю бути о 6-й ранку, я буду використовувати такий борт. Тобі вся система підказала, яка там буде погода, які ТТХ цього засобу, які свіжі ППО, і де тобі краще. Ну, вся це зібрала, далі подивилась на радіогоризонт і каже, тобі найкраще стартувати отут, от твій маршрут, ти будеш мати в зоні інтересу 20 хвилин. Але якщо посунеш на 2 години вперед, там просто будуть кращі погодні умови, то ти зможеш мати в зоні інтересу 40 хвилин. Угу. І він може просто отак от два кліка отримати цю інформацію. Це насправді мізерна робота з точки зору там всього впливу на лінію фронту, але це ж має бути зроблено саме так. Ми ж розумна айтішна нація, ну чому ми так не зробили це? Не знаю, чому не зробили, але ми, по суті, це і вже зробили.
А, слухай, такий момент, якщо ти можеш про нього розповісти. Ну, ти ж під новий проект зібрав нову команду. Я так розумію, це ж, ну, ти займався до цього софтом, а тут інженерія, цей борт треба придумати, як він має виглядати, як летіти, як у вас це відбувалося. Що Лісь, можеш розказати?
Влітку 23-го року я такий от зрозумів цю концепцію, що в Україні все тестують. І досвід ми передаємо. Це, звісно, прекрасно, нам за це щось дають. Але це не довготермінова історія. Я подивився, що розвивається в Україні. Зрозумів, що в Україні розвивається повільно, бо там нема стартаперів як таких. Типу, є купа інженерів, які щось роблять, але вони, може, зроблять прототип продукту, але вийти на серійне виробництво, побудувати з цього компанію, залучити інвестиції, ну, це мало ймовірно. Вони просто не вміють цього робити і роблять те, що називається first time founders mistakes. Типу, всі. І я такий, блін, ну я ж це знаю, багато разів проходив. Я зробив стартапів, мабуть, 10 просто. Ви знаєте про два, там Pix і Finmap, але там ще був досвід, скажімо так. От. І так я познайомився з Катю Безсудною, яка зараз партнерка в мене в Бунтар Aerospace і в Defense Builder, про який теж можу трошки розказати. Попрацював з різними стартапами, зрозумів, що для того, щоб довіру їх отримати, треба показати, як треба. І в серпні такі, будемо робити літак. Як? Передумаємо. Ну, як справді стартапи. І потім розібрали на запчастини задачі, знайшли охрененного інженера, який хоче залишатися непублічним, бо він робить дуже багато різних класних літаків, а зараз приєднався до нас, бо ми можемо забезпечити ресурсами для створення таких продуктів. І потім навколо всього цього почали з'являтися перші інвестори, перші гроші, більша команда. Я з хардвером працював. До Фінмапа в мене був Pix. Це рюкзак з зовнішнім виглядом, якого можна керувати з телефону.
Там, ну, конечно, рюкзак і літак, це ж...
Ні, ну це, звісно, різні речі, але я знаю, що таке тріз. Я знаю, як працює інженерія, як така. Mm-hmm. Тобто, у мене до цього було кілька різних бізнесів, в тому числі хардверних. Тобто стартапи – це половина мого життя. У мене ще були класичні бізнеси, де я гроші заробляв. Там були в тому числі, а сюди вкладав. От, тому, та й, чесно кажучи, цьому мені ще батько навчив, що менеджмент, він всюди однаковий. Якщо ти розбираєш його на деталі, ну, є BPMN, типу, це просто процеси, завжди. А далі ясно, що тут потрібна людина з такою-то експертизою. Тут потрібна людина з такою-то експертизою. Ти можеш не розбиратися в деталях, але якщо ти розумієш систему, як вона має працювати, то ти просто знайдеш правильних людей.
Ти сказав, що у вас є інвестори, я знаю, що ти не захочеш їх називати, але це українські гроші чи іноземні?
30/70. 30 українських, 70 закордонних.
І, ну, типу, активно йдуть і готові давати, да?
Я тобі більше скажу. Я цей раунд, я потім книгу напишу про це, я обіцяю. Ну, тому що оці відосики і
дивись,
фотки...
Дивись, бо ти ось сказав, я обіцяю.
Я навіть почав, в мене є кілька замальовок, типу, цього почати. Я колись, але колись звільнюсь, тому що зараз в мене, ну, не можна, там, все ж таки, супер не можна. От... Зимова ротація, така пізньо-осіння, приходячи в зимову. Я замерзаю, цим вугіллям дихаю, тому що там опалення тільки вугілля, але то не вугілля. Я знаю, що таке вугілля, це шлак, а не вугілля, коли тебе там залишається купа херні і нос весь чорний всередині. От яке от кімнатка, в якій живе купа народу. І ви там з самого ранку їдете на роботу, ну, так це називаємо, потім повертаєшся, голодний як пес. Коротше, я в кінці навіть в лікарню потрапив від такого навантаження. Це було типічно. За два дні до кінця ротації. Просто ти не міг вже це терпіти. Я провів близько... Я потім рахував близько 500 зідзвонів за півроку. Це дуже багато, якщо що. Ну, це типу, я постійно був на зідзвонах. Слово зідзвон вже всіх ті полошування на зідзвоні. Вже жартували, вже було не жартів, вже там, типу, Ваня, ти щось погано виглядаєш. Але вийшло так, що я навчився фандрейзити для дефенсу. І зрозумів, що це абсолютно інший фандрейз. Це просто інша аудиторія і інший продаж. Тобто, коли я почав по своєму ком'юніті, але це SaaS зазвичай. Вони взагалі не на те дивляться. І вони такі, може ви трошечки dual use? Ну, давайте подумаємо. А у вас тут трошки офенсів презентація, тут намальовано, що ви якби стріляєте по комусь. А потім я вперше зустрічаюсь з фондом, який прям дефенс або мілітарі. І такий, намагаюсь так вже обережно, бо якби практика навчений, така. Не? Ну, ти обережненько так би набираєш досвіду і робиш висновки, і працюєш, як тобі порадили. І тут як обережно починаю щось пітчити. Ну, про там в мене є слайди, де типу хімари стоять, хірячать. Я кажу, що от хімари не дострілюють, тому що не вистачає розвідки. І вони такі, ну, тобто ви можете забезпечити, там щось таке було цікаве, тобто ви можете забезпечити ураження конкретно, типу, об'єкту в такому-то відстані, на таке-то. Ураження? Нічого собі? Так можна? Ну, коротше, зараз ми вже зрозуміли, як це робиться, я просто знаю, на кого треба торгуватися, таргетуватися, що їм конкретно говорити, і це просто абсолютного іншого всесвіту інвестора. Ти просто їм кажеш, у нас головний KPI – бувати русню. А дивіться, ми робимо це отак от. Ми це робимо ефективніше, швидше, дешевше, по-різному. Вони такі, клас, ми шукали саме вас. Тому, насправді, на ринку, якщо правильно, правильно шукати, є дуже багато грошей, які хочуть інвестувати в український дефенс. Тому що вони розуміють навіть більше, ніж з більшості в нас. Вони не просто інвестують в розвиток нової популярної ніші, що теж правда, і вони це теж розуміють. Вони не просто інвестують в захист України несправедливо, на яку напали, теж правда, але це теж не найбільше. Вони розуміють, що парадигма війни змінилась в принципі. Угу. І коли я там розмовляю з... Кого я можу назвати? Коротше, з типами з дефенсу в Данії, і кажу їм, що ви маєте працювати з нами, там, з українськими стартапами, якщо хочете забезпечити свою оборону здатність в Данії, ну, уявити, по Данія, думи, да? То вони кажуть, да, ми розуміємо. Тобто, для того, щоб вони були обороноздатними, їм конче необхідний наш досвід. І найкращий спосіб отримати наш досвід – це робити якийсь joint venture або інвестувати в українські стартапи. Насправді, можливості є. Далі просто ті самі інвестори, в мене зараз в ронці їх більше 300 інвесторів, які хочуть інвестувати в український дефенс. Але вони кажуть, ваші стартапи, принаймні ті, які нам показують, вони не інвестивал. Ну, типу, ми не можемо в них інвестувати. В них IP-шки або нема, або вони її не хочуть реєструвати, або вони кажуть, ми не про бізнес, ми про волонтерство. Який я злий на таких типів, якщо чесно. От тут можна визвіритись, да? Ну, типу, якщо вони будуть дивитись, хлопці, ну, ви, ну, типу, як інакше? Ну, ви потім отримаєте 18+.
Рома, прийдеться все запікати.
Ну, вибачайте, ви запросили, ви не попереджали. Я маю на увазі.
Давай до того, як ми перейдемо до власне акселератора, який ти придумав і для чого ти це придумав. Ще два питання про...
Я закінчу про свою думку. Залюбки повернемось, до куди скажеш, але дивись просто, коли стартапи кажуть, ми можемо взагалі про акселератор не говорити, то просто це моя думка. Коли вони кажуть, ми за волонтерство, нам гроші не треба, бо ми не хочемо заробляти. Да ви можете не заробляти, але у вас ніколи не буде ресурсів, щоб зробити більше, ніж там 1-2-3 комплекси в місяць. Якщо ви хочете зробити реально зміну на полі бою, ви маєте робити сотні. А для цього треба ресурси. А щоб були ресурси, вам треба власники цих ресурсів. А ці власники хочуть заробляти. Тому давайте своє его кудись подалі. Якщо ви хочете робити результат на полі бою, то робіть це масштабованою компанією. А не я, тіп, з гаража, і от роблю так, тому що от я молодець, я не за гроші.
Так,
такий дитячий підхід. І через це розумні інженери не роблять результат на полі бою. Тому що вони не хочуть тримати гроші в руках. Наче так це виглядає. І мене це бісить.
Ви залучили більше мільйона чи менше?
В Бунтар?
Да.
Ми більше 2 мільйонів доларів залучили.
Вже залучили, да. Так? Ого, клас. Можеш що сказати щось, ну, взагалі про от ваш БПЛА? Можливо, вже якось ви його використовували прикольно там, чи ще щось? Що з того, що можеш сказати?
Та я можу все розказати, насправді, з того, що вам буде зрозуміло. Дивись, в нас є зараз 4 основні продукти. Почнемо, мабуть, зверху. Це БПАК, безпілотний авіаційний комплекс. В нього входить 3 безпілотники, наземна станція, це 2 ноутбуки, купа розв'язки і антена. Можливо, 2 антени. В залежності від модифікації.
Це 300 тисяч доларів коштує.
Орієнтовно. Я поки що не хочу говорити конкретну ціну, бо дуже залежить від модифікації, плюс у нас поки що немає серійного виробництва. Коли буде серійне виробництво, ми знатимемо конкретну ціну на скейлі. Може трохи більше, може трохи менше. Але орієнтовно так. Зараз є демокіт, який проходить облітку, тестування і постійними ітераціями покращуємо дещо, бо не хочеться випускати просто безпілотник, щоб був просто безпілотник. Він має виконувати конкретну задачу. І поки ми бачимо, що він цю задачу не виконує, але ми знаємо, як це зробити. Типу, там треба дещо дозмінити, наступна ітерація знову полетіла. Це хардвер, він довший, ніж софтвер, тому це займає час. Але ми точно знаємо, що до кінця червня ми віддамо вже цей продукт на процес отримання кодифікації, скажімо так. Він займатиме ще кілька місяців, але це якраз будуть офіційні тестування, випробування і так далі. На той момент вже з'явиться другий, третій демокіт. І паралельно з цим будується виробництво. Тут теж треба підмітити, що виробництво і R&D – це різні речі. Деякі речі в самому борті вже зафіналені, і ці речі вже можна виробляти. Плюс по собі, саме по собі побудова виробництва – це більше про побудову процесів, як організаційних, так і технологічних.
Вибач, я спитаю, є вже великі контракти, щоб будувати під них виробництво?
Ні, але в нас є певність в цьому. Ну, тобто ми показуємо це ТТХ, показуємо цей демокіт, він працює як треба, і кажуть, нам це треба. Вони це хочуть. Ми плануємо виходити поки що на 10 комплексів на місяць до кінця року. Якщо нам це вдасться з точки зору організації, це буде класно. І ми впевнені, що тут є потреба на такі борти. Окрім того, ми спілкуємось із іншими країнами, і їм теж дуже цікаво, звісно, з дружніми. Але ми поки що кажемо, що тут нічого не даємо, у нас все йде на силу оборони. Тому це перший продукт. От він в такому статусі. Другий продукт називається Bunter Copilot. Це оцей софт, про який я казав.
Проговорили.
Да, він є частиною цього BPAC. І ми його спокійно ставимо не тільки собі, а й іншим розвідникам. Це, до речі, теж важливо проговорити, що мені здається, в українському дефенсі не має бути конкуренції як такої взагалі. Ми тут за екзистенційні речі воюємо. Ну, тобто, чи будемо ми жити, чи не будемо. Давайте ми потім поділимо гроші, які заробимо на ринках НАТО, до хріна. Нам достатньо буде всім. Але краще кооперуватися і робити це швидше. Тому ми спокійно всю свою воронку інвесторів не просто там даємо на, але, звісно, робимо це красиво. Якщо ми бачимо, що стартап розвивається і можемо за нього впрягтися, то ми даємо інтро. От в мене вівторок-середу приїжджає невеличка делегація з інвесторами, ми просто такі раз, два, три, чотири, п'ять інтро зробили, просто щоб він з усіма познайомився. Бо це допоможе їм розвиватись. Ну, це ж те, що треба. От, тому Copilot ми ставимо іншим безпілотникам теж. Зараз ведемо перемовини з чотирма, обираємо, хто з них буде перший на інтеграцію, бо має бути черга. Ми просто не встигнемо одночасно всіх зробити. Третій – це коли ми показали цей продукт людям на полі бою, операторам. Вони такі, блін, безпілотник у вас, звісно, може і класний, але ви його дорого продаєте, ну, типу, 300 тисяч доларів у нас у піхоти не буде. Плюс нам не треба все це, нам от елемент планування. Те, що от ти сказав про планування, нам дуже треба. І ми зрозуміли, що це ж має бути окремим спін-офф продуктом. Він може коштувати супердешево. Тобто це просто такий військовий ноутбук, на якому ти можеш спланувати місію так само, під конкретний борт, вивантажити файлик з місією, завантажити в будь-яку іншу пташку і працювати. І от цей продукт виходить в поля з 10 травня. Я можу так чітко казати дати, бо в нас є дуже чіткі...
Військовий питання. Ноутбук, в смислі, на макбуці не вийде, да?
Може, на макбуці, але макбук не виживе. Я вже пробував в полях.
Це що
я маю на увазі, ти просто...
Поб'єш, типу, да?
Ти його поб'єш. Він буде весь в пилюці, в багнюці. Обов'язково він впаде на підлогу в машині. Потім отак от два рази дьорнеться і...
В Apple, до речі, є рекламне одне відео, де вони їдуть на Хаммері і військовий цим ноутбуком туди-сюди і типу щось робить. Бачиш, вони не там знімали рекламу.
Ні, це так не працює. Знаєш, особливо, коли я дивлюсь зараз, смішно дивитися всілякі рекламні ролики крутих безпілотників з натівських країн. І там такі в дуже красивих чоботах чуваки йдуть по асфальту, викотують на кольосиках, типу, ящик з БПЛА, розкладають, там, смузі попівають, знаєш. А як в реальності це відбувається? Ти ці кольосики нахер лопатою збиваєш, бо це зайва вага. Тобі треба по багнюці в калошах, по коліно в гівні пройти це ще, пронести метрів 200, бо машина туди не заїде, а тобі треба саме в тих кущах стояти. Бо там правильна висота і там є ямка, щоб ти міг десь провалитись. Коротше, ні. Наш
Коли я якось їздив з військовими отак в поле, вони мені показували, як це працює, то це все закінчується ще тим, що треба швидко тікати, бо по цьому полю град упашить там, да, ніяких так, кольосиків.
Там все не так, як вони малюють. Да. Тому
і четвертий продукт?
Так само. І четвертим – це візуальна навігація, але поки що ми її нікому не продаємо, тому що ми точно знаємо, що вона буде якісно працювати з нами. Там висота, камера, як стоїть і так далі. Працює класно, але під інших треба...
Це буде теж софт якийсь, типу,
да? Так, по суті, це софт, плюс елемент окремо, бо це окрема камера в надір, в нашому літаку є окрема камера в надір, це камера вниз. По суті, оператори, ну, команда, яка управляє розвідувальним бортом, це дві людини. Оператор цільового навантаження, це той, що гімбалом керує і шукає ворога. І оператор самого борта. І зазвичай, так як в тебе немає GPS-у, або спуфінги, ти виключаєш GPS, літиш по інерціальці, за 30 хвилин вона вже показує повний бред, і ти маєш питати постійно оператора цільового, де я знаходжусь, знайди мені якийсь орієнтир. Він там щось шукає, шукає, вже перестав робити свою роботу, шукає якусь штуку, такий, отаке озеро, бачиш там, дамба поруч, він такий по карті хвилину шукає, знайшов, а ти куди дивишся, направо. Значить, ми десь тут. Ага, все, добре, дякую. Це втратить дорогоцінного часу, там, 2-3 хвилини, інколи 5, в залежності від ситуації. І що ми зробили, ми розділили ці функції. Типу, є просто оператор цільового, який працює тільки з нею, з камерою, а є оператор борта, в якого є окрема камера, і він дивиться завжди під собою, а система сама йому підказує, куди він іде. І він просто періодично прив'язується. Періодично ми йому кажемо, чувак, ми бачимо, що ти десь тут, ти можеш підтвердити? Він такий, схоже, підтверджую. Так ми і датасет збираємо, і можемо збільшити survival rate. Тому що основна проблема якраз в тому, що літак улітає, бо це зазвичай направлені антени. Ти не можеш її спокусувати правильно, бо ти не знаєш, де твій літак, і він пішов за горизонт, і все.
А потім вже десь вітер подув, і ще щось.
Ну, є багато нюансів. Або занадто довго був в зоні ППО. Це теж проблема. Але тут ще треба знати, де зона ППО. Не всі знають.
Ну, коротше, лінійка продуктів сформована, треба, тепер ви переможемо Росію і будемо продавати в НАТО, заробляти гроші.
Та в НАТО, ми це точно будемо продавати дуже багато, бо в них є вже інтерес. Тобто ми ж не тільки з інвесторами спілкуємось. Там на цьому ринку в тебе продаж завжди відбувається через контакт з Міністерством оборони. Або з якимось їх підрозділів. Або напряму там є теж, як і в нас, типу, кожен підрозділ, всілякі специфічні підрозділи мають свої бюджети і свої юніти для тестування. Там так це працює. Що ми говоримо про Штати, Британію. От. І їм всім цікаво. Вони запрошують нас на полігони. Може, все ж таки один борт туди колись відправимо. Але поки що ми кажемо, ні, друзі, давайте тестувати будемо в нас. Бо у вас там, ну що там, ми можемо вам таке під Києвом показати. А от в нас. Приїжджайте до нас, ми вам покажемо, як це реально працює. Ну, така зараз історія.
Клас. Ти все одно, твоє виступі цього мало, і ти захотів допомагати іншим стартапам підіймати кошти. Розкажи, що це за історія.
Я тобі дуже захотів, розумієш? Я думаю, так, я можу.
Давай зразу, вижити. Твій відсоток який?
Невеличкий, до речі, дуже невеличкий. Я дуже сильно пригадав. Хтось зараз буде на це дивитися і такий, ага. Але ні, я це завжди відверто ж проговорю з усіма партнерами. Невеликий, там, насправді, відсоток. Взагалі, акселератор бере 2% у стартапів за акселераційну програму. Все. У нас нема грошей, щоб дати їм гроші, як волонтерство, але ми можемо дати їм...
Ви берете 2% типу еквіті, чи від того, що інвестують?
Еквіті. Бо по факту ми ж будуємо їм команду. Бо, ну, типу, приходить команда з прототипом, може, навіть майже продуктом, але ми будуємо з цього компанію. Наш продукт на виході – це компанія Investable, в яку хочуть інвестувати інвестори.
І у вас ці інвестори теж є.
Звісно, є далі ці інвестори. Я взагалі не розумію тих, хто намагається їх собі там прикрити. Бо є всілякі організації, які кажуть, в нас є велика воронка інвесторів, от подавайтесь, і ми спробуємо щось подати. Ми відверто це декларуємо. Під запис ще раз кажу. Значить, якщо ви є в нашій воронці, то про вас точно дізнаються інвестори. Я не обіцяю, що вони напишуть, тому що, ну, вони бачать, що в нас є 100 стартапів. Вони дивляться на те, що ми про вас написали. Типу, отут хлопці відмовились в нашій акселерації, сказали, що в них все добре. Отут хлопці сказали, що там і дівчата сказали, що вони вже переросли акселерацію. А отут от взяли на акселерацію. Ну, коротше, а тут в них часу нема. Але от їх деки, будь ласка. Важливо розуміти, що це якби досить секюрна інформація, тому у нас є цілий процес нудного комплаєнсу для інвесторів. Не так просто потрапити в нашу воронку інвесторів, насправді. І 300 ще не всі пройшли комплаєнс. Десь насправді 70 з них пройшло.
Може, не всі зрозуміло. Скажемо, що це перевірка інвесторів. Ти маєш на увазі, щоб не виявилося, що це якийсь хлопчик з Пітера сидить і прикривається
французьким ім'ям. Французьким ім'ям. Це цікаво, до речі, що ти про французьку сказав, бо там є нюансики. Але виявилось так, що ми прям формуємо не тільки білі, а ще й чорні списки. Бо є деякі інвестори, які мають чорний шлейф, і ми такі, дякую, що підказали. Тепер от ми маємо і чорні списки інвесторів. Взагалі, виходить так, що ми будуємо індустрію. Ми, звісно, далеко не єдині. Там першими почав, мабуть, Брейван, і вони зробили величезну роботу.
Ну, в Брейвана інша задача, напевно, скажімо так.
Так, інша. От, просто часто нас чомусь порівнюють і кажуть, типу, а в чому різниця між Брейваном і Defense Builder'ом? Та всьому. Ну, типу, ми просто різні речі робимо, але ми дружимо і допомагаємо один одному. Я не знаю, коли це вийде. Може, ми на той момент вже пройдемо їх комплаєнс, бо ми зараз проходимо їх комплаєнс. Я не знаю, чи про це можна говорити, я потім перепитаю.
Та ми вже не виріжемо.
Добре. Сорян. От, ну коротше, я про те, що тут навпаки всі допомагають, мають. І на цьому рівні це так і працює. Є інші різні організації, які не хочуть ділитися інвесторами. Я такий, ну як так, господи, ще пару років не поділитись. І все. Вам тут песимізму хватає, чи накинуть вам ще трошки?
Ні, в нас і оптимізм, і песимізм. Головне, що була токсичність, тому в кінці вдариш мене. Дивись, мені от цікаво, наскільки активно до вас заходять стартапи, наскільки взагалі, от знаєш, напевно, так, наскільки взагалі ці... Там, не знаю, як заявляє там 200 виробників дронів, наприклад, візьмемо їх, вони себе сприймають як стартап і компанія, а не друзі, які в гаражі збирають дрони.
Ну, по-перше, це реальна проблемка. Вони не розуміють слово стартап, слово інвестор для них асоціюється з типом, який приніс гроші і тепер сидить у них на голові і розказує, що робити, і робить так, опа! Знаєш, як в друзях. От. Тому треба їх в цьому вчити, але... У нас вибору немає. Я завжди це саме одне те саме повторюю. Тому я просто приходжу, пояснюю свою історію, пояснюю свою мотивацію, а потім питаю, чим я можу допомогти. І тому ми не тільки акселератор робимо. Насправді це просто ком'юніті, де можна отримати допомогу в будь-чому. Угу. Потім хтось запрошує мене на лекцію для ветеранів, які роблять стартапи. Я приходжу, роблю. Потім до мене пише просто там 3-4 нові стартапери і якісь там фрази. Це, до речі, набагато більше відверто і відкрито, чим здається, ніж здається. Тобто реально можна просто написати нам на пошту, Defense Builder, і сказати, я не можу програму, не хочу програму, але мені конче необхідні там 50 тисяч, я зроблю отаку-то штуку, і воно реально допоможе, там от така-то підтвердження, бумажка від когось. Ми візьмемо це в роботу. Єдиний KPI, на який ми орієнтуємось, це більше мертвої русні. Більше мертвої русні? Зробиш, ми знайдемо для тебе ресурс. Принаймні попрацюємо над тим, щоб його знайти, це точно. І прокомунікуємо.
Є в тебе якісь KPI по мертвій русні? В мене один знайомий казав, що його мета, він будує дрони 100 тисяч, а в одного мільйон мертвих солдат російських. І він вважає, що тільки коли цифра перейде мільйон, тоді Росія здасть, ну, перестане атакувати. Не думав про таке, да?
Я не пам'ятаю, це мені наснило, що це я про це думав просто. Але думав, за яку кількість... мертвих солдат-росіян, я був би готовий просто піти і померти, ну, типу, отак, знаєш, типу, щоб це було ефективно, достатньо ефективно. Я вирішив, що мільйон – да, але 300 тисяч – ні. Тому десь такі цифри, знаєш, якщо в цифрах говорити. Але, наприклад, минулого літа я для себе такий KPI вирахував. Бо, ну, по людям там небагато я насправді зараз роблю. Але по техніці – класно. І за минуле літо ми знайшли і... Як це сказати?
Допомогли знищити. Навели, напевно, да?
Да, ну, коротше, вони перестали існувати. Я думав, всяке красиве слово зібрати, типу, vanish. Техніки ворога більше, ніж на мільярд доларів. І оце прикольно. Ну, типу, по суті, ми отримали мільярд доларів допомоги. Ну, типу, навпаки, розумієш. Типу, я такий, типу, о, клас, мільярд є.
Це типу, приємно. Да,
трошки achievement є. От, я, правда, за це нічого не отримав, там якусь медальку хотів отримати. Ні. Але ладно, може колись за щось отримаю.
Скажи, будь ласка, на сам кінець, мені цікаво, інвестори, які заходять сюди з грошима і готові інвестувати в Defense, про які взагалі суми йде мова і чи є якийсь там ліміт? Не знаю, якщо хтось прийде, ну, чи є такі, які можуть прийти, сказати, я і 50 мільйонів готовий інвестувати?
Я думаю, що є і такі. Це, скоріше, вже історії підготовчі до M&A, але точно є. Але для того, щоб залучити такі гроші, в тебе має бути все дуже красиво і чітко, але в Україні зараз це зробити дуже складно. Якщо ти робиш військові технології, ясно, що ти маєш залишатися в Україні частково хоча б. Принаймні військові технології прям точно в Україні залишаються. Dual use ще куди не йшло. Але українське право не дуже якби захищене, м'яко кажучи. Тому що всі виходять за кордон з юрисдикцією. Тому це прям мега складно було б зробити, залучити раунд в 50 мільйонів. Але реально, це точно. В нас від 10 тисяч доларів інвестор є до півмільйона. Тобто гроші дуже різні. І це, я нагадаю, pre-seed round, ну, типу, pre-product.
Нас... І іноземні інвестори, в тому числі.
І іноземні інвестори, так. Да. Тому можна, насправді, робити більше набагато. Я знаю зараз кілька стартапів, які піднімають там 5 мільйонів, 15 мільйонів. І я впевнений, що в них вийде. Ми їм точно допоможемо. Тут теж треба розуміти, що ми просто постійно проговорюємо. Там, до нас звертаються, типу, а що ви думаєте про цих? Розповідаємо. Хтось приходить, каже, от мені цікаво Defense. А ви цих знаєте? Не знаю. А знаю, Ну, в такому форматі це працює, тому я впевнений, що далі буде краще. Якщо ми доживемо ще там рік-два, то буде прям класно. Якщо ні, то ну, буде цікава історія, хтось потім книжку напише.
На цьому і будемо закінчити. На позитивній ноті, як ти кажеш, чи вистачає нам в стартапі позитиву?
Зачекай,
я
ще є для вас подарунок.
Давай.
Треба два. Дивись,
я заберу два, Антону нічого не достанеться.
Ну, це вже ви самі розберетеся. Якраз буде у вас наступний подкаст для драки. Дивись, це наші фірмові футболки.
Угу.
Це так бачить наш бунтар.
Угу.
Міста, які знаходяться під окупацією, і які ми обов'язково колись повернемо.
Клас, дякую.
Бо в цьому вся ідея нашої компанії.
Більше дякую
Русні і повернення наших міст.
Клас.
Закрив раунд. Четвертий сезон.
Не знаю, як вам. Мені супер сподобалось. Дуже надихаючий випуск. Тому я буду вдячний, якщо ви пошарите його серед своїх друзів. Нагадаю, в цьому епізоді не було Антона, але збережемо інтригу, буде він в наступному епізоді чи не буде. Чому одразу все розповідати? Але самі скажіть, ніхто нікого не перебуває, жодної токсичності, була спокійна, дружня, весела атмосфера. От ми знайшли причину конфлікту, скажімо так. Подякую нашому партнеру, компанії FFBTech, що розробляє програмне забезпечення та iGaming рішення, які здатні витримувати величезні навантаження та надавати класний клієнтський досвід. Вакансії будуть в описі до цього подкасту. А я ж скажу, що дивитися нас можна на Ютубі, ви можете дивитись нас на Мегого, ви можете нас дивитись ще де є відео, в Тіктоці, в Рілсах, в Шорцах. Ставте лайки, вподобайки, нас це дуже сильно підтримує і поширюйте, будь ласка, наші епізоди в соціальних мережах, це дуже класно. Ну і на усіх подкаст-платформах. Щасти!
Закрив раунд. Четвертий сезон.